الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. اللہ تعالی نے انسان نو پیدا کیتا ہے، جدے وچ اپنی روح پھونکی، اور روح جیڑی ہے اودی غذا ہے اللہ دا ذکر، اور اللہ دے ذکر واسطے سب تو وڈا ذریعہ جیڑا اللہ نے نازل کیتا وہ ہے اپنا کلام. اے اللہ تعالی دا او ذکر، افضل ترین صورت ذکر دی کہ اللہ تعالی دے کلام دے ذریعے انسان اپنی روح نو غذا پہنچائے، او دے تازگی آئے، انو اللہ تعالی دی یاد ہمیشہ رہے. اے چیز ہے جیڑی انسان دے اطمینان دا ذریعہ بن دی، او دے سامنے حقیقت رہندی ہے اس زندگی دی، او دے سامنے اے چیز رہندی ہے کہ او دی اللہ نال ملاقات ہون والی ہے، اور او مالک او دی محنت نو، او دی اس جد و جہد نو، او دی اس زندگی دی کوشش نو او بہت ہی سرائے گا. اے چیز ہے جیڑی انسان دے دل دے واسطے اطمینان دا ذریعہ بندی. اس کر کے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، او لوگ جڑے ایمان لے آندے نے اور انہاں دے دل دے وچ اطمینان پیدا ہوندا ہے اللہ دے ذکر نال. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگاہ ہو جاؤ اللہ ہی دے ذکر دے نال تسلی آندی ہے لوکاں دے دلاں چ. یہ ہے اللہ تعالی دا او کلام جڑا سب تو افضل ترین ذکر ہے، اور اللہ تعالی دا کلام ہے جڑا سب تو افضل ترین کلام ہے. انسان نو ہر وقت یاد دلاندا ہے، ہر وقت انو اللہ تعالی دے نال تعلق جوڑ دیندا ہے. قرآن مجید دے بارے چ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماندے نے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسالتی آتیتہ افضل ما اوتی علی السائلین. جیڑا شخص جیڑا ہے انو مشغول رکھدا ہے قرآن مجید ہور ذکر و ذکار نالوں تے میرے کولوں دعاواں کرن نالوں، تے میں انہوں کتے زیادہ اچھا دیندا ہاں انہاں دی بنسبت کہ جو منگن والے نے، کیوں اے اللہ دا کلام ہے او ایہدے چ اپنے آپ نوں لائی رکھدا ہے. یہی حقیقت ہے جیڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ قرات القرآن فی الصلاۃ افضل من قرات القرآن من غیر الصلاۃ. قرآن مجید دا نماز چ پڑھنا جیڑا ہے بہت ہی افضل ہے قرآن مجید دے ویسے پڑھن نالوں، اور قرآن مجید دا ویسا پڑھنا جیڑا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھدا ہے باقی ذکر و اذکار نال. اور اللہ تعالی دے یاد کرن دے ذریعے ذکر جیڑے نے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ زیادہ فضیلت رکھدے نے اللہ دی راہ چ صدقے نال. اور اللہ تعالی دی راہ وچ صدقہ دینا زیادہ فضیلت رکھدا ہے نفلی روزے نال، اور نفلی روزے دا معاملہ ہے کہ وہ قیامت دے دن اپنے رکھن والے واسطے ٹال بن جائے گا جہنم دے سامنے. یہ ہے جڑی نسبت و تناسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے کہ نفلی روزے نالوں زیادہ فضیلت رکھ دی اللہ دی راج خیرات، او دے نالوں زیادہ فضیلت رکھ دا اللہ دا ذکر، اور او دے نالوں زیادہ فضیلت رکھ دا قرآن مجید دا پڑھنا بغیر نماز دے، اور او دے نالوں افضل ہے نماز چ پڑھنا. یہ ہے جڑا اللہ تعالی نال انسان نو جوڑن والی چیز ہے کہ اللہ تعالی دا کلام یاد کر کے او دے ذریعے یاد دہانی جیڑی ہے حاصل کرے، اللہ دی یاد تازہ کرے، تے پھر انسان دے دل وچ اطمینان ہوندا ہے، اس زندگی دی حقیقت سامنے آ جاندی ہے، تے اس زندگی دے وچ او بڑا ہی اطمینان دے نال وقت گزاردا ہے جیڑا آزمائش دا وقت اللہ نے انہوں دتا ہے. وہ حقیقت ہے جیڑی دسی جا رہی ہے کہ الذین آمنو، او لوگ جیڑے ایمان لے آندے نے، اللہ نو مندے نے، او دے رسولاں نو مندے نے، تے آخرت تے یقین رکھدے نے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور پھر اللہ تعالی دے ذکر دے نال انہاں دے دلان دے تسلی رہندی ہے، انہاں دے دلان نو اطمینان حاصل ہوندا رہندا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اگاہ ہو جو اللہ دے ذکر دے نال ہی دلان دے وچ تسلی آندی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تے جڑے لوگ بھی پھر اللہ دی یاد تازہ کر کے ایمان دے تقاضے پورے کردے نے اور نیک عمل کردے نے، تو بالاہم انہاں واسطے خوشخبری ہے، حسن و معاب، اور انہاں واسطے بہت ہی چنگا ٹھکانہ ہے اللہ دے ہاں. قذالک ارسلنا فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح جس طرح اسی پہلے امتاں دی طرف رسول بھیجے نے، تانوں بھی اساں رسول بنا کے بھیجا ہے اس امت وچ. قد خلت من قبلها امم، انہاں تو پہلا بہت ساری امتاں گزر گئیاں نے. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، اس کر کے اساں تانوں رسالت دیتی ہے کہ تسی پڑھ کے سناؤ انہاں نوں جیڑا وحی کیتا جا رہا ہے تہاڈی طرف. وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور انہاں دسو کہ اللہ دی طرف ہی ٹھکانا ہے، اللہ دی طرف ہی پھر کے جانا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُوِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر ایک قرآن مجید ایسا ہوندا کہ دے ذریعے پہاڑا جیڑے ہیں انہاں نوں چلاتا جاندا، اور قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا دے ذریعے زمین جیڑی ہے پھاڑ دیتی جاندی، اور کُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى، یا دے ذریعے کلام کیتی جاندی مردیاں دے نال، تے انہاں پھر بھی نہیں سی مننا. اگر قرآن مجید دی تاثیر جیڑی ہے انہاں دے سامنے آ جاندی، تے انہاں پھر بھی آکھنا سی کہ ساڈیاں اکھاں تے جادو کرتا جائے دتا جائے، جادو ہے، مننا انہاں پھر بھی نہیں سی، کیونکہ اصل حقیقت تے جان دے نے. یہ تے دنیا دے مفادات ہے جنہاں دی وجہ تو نہیں مان رہے. اس کر کے فرمایا قرآن دے ذریعے ایک کام بھی کر کے دکھاتے جاندے تے پھر بھی یہ ایمان نہ دیاندے. بل للہ الامر جمیعہ، بلکہ اللہ ہی دا اختیار ہے ہر چیز دا، وہی ہے ہر چیز نو بہتر چلان والا تے جانن والا. افلم یس الذین آمنو، کیا مسلماناں نو یہ یقین نہیں، یہ اطمینان نہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعہ، کہ اگر اللہ تعالی چاہندا تے سارے نو ہدایت دے دیندا. ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ، اور یہ لوگ جڑے نے ہمیشہ رہن گے جڑے نہ منن والے ہیں، تو سیب ہم انہاں نوں ملدا رہے گا، پہنچتا رہے گا. بما سنو، انہاں دی اپنی کمائی دی وجہ تو، قاریاتن کوئی صدمے، اور تحلو قریب من دارہم، یا پھر اللہ دا عذاب جڑا ہے وہ انہاں دے گھراں دے قریب نازل ہوئے گا. حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ دا وعدہ جڑا وہ پورا ہو جائے. ان اللہ لا یخلف المیاد، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے دے خلاف کرن والا نہیں. وہ انہوں نے مولت دے رہا ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے انہوں نے فنڈ تے. نہیں، اللہ تعالیٰ دی پوری قدرت ہے، اللہ نے ایک وقت مقرر کیتا ہے، جدو آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ دے سوال ان کو ٹالن والا نہیں. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے ساڈے رسول، تہاڈے تو پہلا بھی جڑے رسول آئے انہوں نال بھی اسی طرح ٹھٹھا کیتا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں مولت دیندا رہا انہوں لوکاں نوں جڑے کافر نے. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر انہوں نے جدو مولت دا وقت ختم ہویا پھر میں انہوں نے پھڑتا رہا. فقہ فکانا عقاب، تو کس طرح رہا پھر میرا عذاب. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پتا وہ ہستی جیڑی کے ہر شخص دا جڑا ہے پلا اور برا جان دیے، وہ حساب تو واقف ہے اور اچھی طرح جان دیے جو کر رہا ہے. وجال للہ شرکا، اور انہوں نے اللہ دے نال ہور کوئی شریک ٹھہرائے انہیں، حالانکہ اللہ دی حیثیت ہے کہ جیڑی انہوں نے نگران ہے، جیڑی جان دی ہے جو کچھ انہوں نے کمایا تو دے سامنے پیشی ہونی ہے. قل سموہم، فرمایا جنہوں نے جی چاہتا ہے تسی شریک ٹھہرا لو تو انہوں نے نا رکھ لو. ہم تو نبیونہ بمالا یعلم فی الارض، کیا تسی اللہ نو دسنا چاہتے ہو کہ جو نہیں جانتا زمین وچ؟ ام بظاہر من القول، یا تہاڈیاں اوپر دیاں گلاں نے اتوں بنائیاں ہوئیاں تہاڈیاں جیڑیاں ساریاں گلاں نے؟ بل زینا للذین کفروا، بلکہ بڑا چنگا لگتا ہے انہاں لوکاں نوں جڑے کافر نے. مکروہم، انہاں دیاں چالاں. وسدو ان سبیل، اور انہاں دے اللہ دی راہ تو رکنا جڑا انہاں نوں بڑا چنگا لگتا ہے، کیوں اس دنیا دے وچ انہاں دے مفادات نے جڑے حاصل ہوندے نے، تے دنیا دی چکا چون نوں دیکھ کے بڑے خوش نے. وَمَن يُضْلِلْ فَمَالَهُ مِنْ ہاد، اور جنہوں پھر اللہ گمراہ کر دے وہ واسطے کوئی ہدایت دین والا نہیں. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہاں دے واسطے عذاب ہے اس دنیا دی زندگی وچ بھی. بلا عذاب الآخرت اشق، اور آخرت دا عذاب تے بڑا ہی سخت ہے. وَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اور اس دن کوئی انہاں نوں اللہ دے عذاب تو بچان والا نہیں ہوئے گا. اس دنیا دے وچ بھی انسان نو عذاب ملدا اس مال و دولت نا اور برے کام کرنا، او دا ضمیر ہر ویلے اونوں جیڑا ہے او لعنت ہی کردا رہندا ہے کہ تو لوکاں تے ظلم کردا ہے تے لوکاں دا مال کھا رہا ہے، تے ایتھے بھی او روحانی اور سوہانی عذاب جیڑا ہے او دے نال واسطہ رہندا ہے تے آخرت دی پکڑ تے پھر ہے ہی۔ مثل جنت اللتی وعد المتقون، مثال تے حال اس جنت دی جیہدا وعدہ دتا جا رہا ہے اللہ کولوں ڈرن والیاں نوں، تجریم تحت اللہ نہار، وہ ایسے باغ ہون گے کہ انہوں نے تھلوں کی ندیاں بہ رہی ہون گیا، وہ کلوہا دائمن انہوں نے پھل ہمیشہ رہن گے، وہ ذلوہا اور انہوں نے سائے بھی ہمیشہ رہن گے، اتنے کدی بھی خزان کا موسم نہیں آئے گا، اتنے ہمیشہ ہمیشہ جڑے ہیں انہوں نے پھل انہوں نے واسطے نے اور انہوں نے سائے بھی۔ تلک اکبر الذین اتقوا، یہ ہے انجام انہوں لوکاں دا جہاں اللہ کولوں اتنے ڈرن والے نے تے اللہ تعالی دی نافرمانی تو بچن والے نے۔ وکبل وَأُقْبَلَ الْكَافِرِينَ النار، اور انجام ہوئے گا کافران دا جڑے نہ منن والے نے، اگ جڑا ہے انہاں نوں اُدے وچ سُٹ دتا جائے گا، جہنم وچ انہاں نوں جڑا پاتا جائے گا۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، اور او لوگ جنہاں نوں اساں کتاب دتی ہے او تے بڑے ہی خوش نے اس توں کہ جڑا نازل کیتا جا رہا ہے تہاڈی طرف۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ، لیکن کچھ گروہ نے کہ جڑے انکار کردے نے اُدے کچھ حصے دا، کچھ نو نہیں مانتے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، فرما دیو مینوں تے حکم دتا گیا ہے میں صرف اللہ دی بندگی کراں، ولا اشرک بہ، اور او دے نال میں کسے نو شریک نہیں ٹھہراواں، الیہ ادو تے میں تانوں بھی او دی طرف دعوت دیندا ہاں، و الیہ ماب، اور او دی ہی طرف تساں لوٹ کے جانا۔ وکذالک انزلناہ حکمن عربین، اور اسی طرح ایسا نازل کیتا ہے عربی دے وچ اپنا حکم، یعنی عربی دا کلام نازل کیتا ہے کہ دے مطابق فیصلے کرو۔ یہ کتاب جیڑا ہے یہ فیصلے کرنے لئی نازل کیتا گیا کہ لوکاں دے اندر یہ دے ذریعے جیڑا ہے فیصلے کیتے جان۔ ولن تباتا احواہم، اے ساڈے رسول اللہ تعالی دے فیصلے آن تو بعد او دا حکم نازل ہون تو بعد اگر تساں پیروی کیتی انہاں دی خواہشاں دی، بعد اما جا کمن علم، اس تو بعد کہ تہاڈے کول حقیقت دا علم آ گیا، مالک من اللہ من ولیم ولا واق، تے پھر تہاڈے واسطے بھی کوئی نہیں ہوئے گا بچان والا اور کوئی نہیں ہوئے گا تہاڈا بھی دوست۔ ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، بے شک اساں بھیجے رسول تہاڈے تو پہلاں بھی، وجعلنا لہم ازواجا وذریا، اور انہاں دے بھی اولاد بھی سی تے بیویاں بھی سن، او بھی انساناں وچوں سن۔ اسی طرح اللہ تعالی نے ہر قوم دے وچوں ہی رسول جیڑا او کھلیا، کیونکہ قوم ہی دی ہدایت اور انہاں دی رہنمائی مطلوب سی، انساناں دی رہنمائی وہی کر سکتا جڑا انہاں دے وچوں ہووے، جنوں وہ ساریاں ضرورتاں لاحق ہون جڑیاں انساناں نوں، اور انہاں دے وچ رہ کے وہ اللہ دی بندگی کر کے دکھا سکے۔ تو اس کر کے فرمایا ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، اساں بھیجے تہاڈے تو پہلا بھی رسول، وجعلنا لہم ازواجا وذریا، اور انہاں دے بھی گھر والے سن تے اولاد سن۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیت، اور کوئی رسول جڑا ہے او دے واسطے اے نہیں سی ممکن کہ وہ کوئی نشانی جیڑی ہے دکھا دے، الا باذن اللہ، مگر اللہ دی اجازت نہ۔ لکل اجل کتاب، اور اللہ نے تے ہر کام دے واسطے ایک مدت جیڑی ہے وہ لکھ دیتی ہے، ہر چیز دا وقت مقرر کر دیتا ہے۔ یم اللہ ما یشاء، اللہ تعالی ہے جیڑا مٹاندا ہے جس چیز نو چاہندا ہے، و یثبت، اور جنو چاہندا ہے انو باقی رہن دیندا ہے۔ و عندہ ام الکتاب، اور او دے کول ہے اصل کتاب جیہدے چ ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی کسی چیز دی مدت معین ہے اور دے چگے ہی انہیں مقرر کر رکھی۔ وَإِمَّنُوا يَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عَدُهُمْ، اور اگر اسی دکھائی دئیے کچھ او کہ جیڑا انہوں نے وعدہ دیتا جا رہا ہے، یعنی انہوں تے عذاب کھا لی دئیے، اور تَوَفَّيَنَّكَ، یا عذاب تو پہلا ہی اسی تینو جیڑا ہے موت تاری کر دئیے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو ایسا دے رسول تہاڈی ذمہ داری نہیں انہوں دے بارے چ، انہوں دے بارے چ پوچھا نہیں جائے گا، تہاڈے ذمے تے انہوں پہنچا دینا ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب اساں لینا ہے، انہوں نے ساڈے سامنے پیش ہونا ہے، اساں انہاں کولو پوچھ لاں گے۔ اولم یرو انہاں نات اللہ نن کسو میں اطراف ہے، کہ انہاں نظر نہیں آندا کہ اسی زمین جیڑی ہے اور چاروں طرف جیڑا ہے وہ کٹا رہے ہیں انہاں دے واسطے، لوکی ایمان لیا رہے نے اور انہاں دے چاروں طرف جیڑا اسی احاطہ کر رہے ہیں انہاں دا۔ واللہ یحکم لا موقب علی حکمہ، اور اللہ ہی ہے جیڑا فیصلے کرن والا ہے، وہ دے فیصلے نو کوئی موڑن والا تے کوئی ٹالن والا نہیں۔ وہ سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب چکان والا ہے، حساب لین وچ دیر نہیں، اے تے او دی قدرت دے کوئی چیز بھی جیڑی باہر نہیں ہو جدو جی چاہے انسان نو پھڑ لے اور جدو جی چاہے اودے کولو پوچھ لے اللہ تعالیٰ جیڑا ہے اتھے صرف مہلت دیندا ہے ازمائش دے واسطے کہ تاکہ چنگی طرح انسان جیڑا ہے جو کچھ انہوں صلاحیتاں دیتیاں اودے مطابق انہوں پرکھ لیا جائے وگرنا کوئی بھی عاجز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے کسی نو پھڑ نہ سکے وقد مکر الذین من قبلہم انہاں تو پہلا لوگ بھی چالاں چلتے رہے اسی طرح ساڈے رسولاں دا ٹھٹھا اڑاندے رہے انہاں دا مذاق اڑاندے رہے انہاں نوں تکلیفاں دیندے رہے انہاں دے ساتھی جڑے سن انہاں نوں ستاندے رہے اور اللہ تعالی دے کلام نوں نہ مندے رہے فللہ المکر جمیع لیکن جان لینا چاہیے کہ ساریاں تدبیراں اللہ ہی دے ہتھ وچ او تے اپنی تدبیراں کردے رہے لیکن پھر اللہ تعالی دا حکم ہی غالب آیا اللہ دے رسول جڑے ہن انجام کار اوہی جڑے سن او کامیاب رہے انہاں ساریاں قوماں نوں پھر اللہ تعالیٰ نے پھڑیا اور انہاں دیاں تدبیراں جیڑیاں سن سب ناکام ہوئیاں اور اللہ اور دے رسول ہی غالب رہے اور انہاں دے اتے پھر جدوں انہاں دی مہلت ختم ہوئی تے اللہ دا عذاب نازل ہو گیا یعلم ما تکسب کل نفس تکسب کل نفس اللہ تعالیٰ خوب جاندا ہے کہ جو نفس کما رہا ہے ہر نفس دی کمائی تم بھی وہ واقف ہے اس کر کے اودے کولوں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں بس یعلم الکفار لمن عقبی الدار اور تھوڑا ہی چہرہ ہے انہ کافران پتا چل جائے گا کہ آخر دا کر کے دا کہ انجام کے دا صحیح ہون والا اے اس دنیا دے اتے وقتی طور تے فائدے اٹھا رہے نے تے سمجھ دے نے شاید یہی کامیابی ہے اے چند دن جڑے اچھے گزار لینے ہیں شاید اے ساڈی کامیابی ہے اے نہیں پتا کہ اصل وچ کامیابی آخرت دی کامیابی ہے جہدا انجام صحیح ہوئے گا جہدا اللہ تعالی دے ہاں کامیاب ہوئے گا وہ ہے اصل کامیاب اے دنیا دی زندگی تے چند دن ہے جیڑی گزر ہی جانی ہے اور ساری ابتلا دا سامان تے ازمائش دا سامان ہے اس کر کے اللہ تعالیٰ ایتھے ہر شخص نو مہلت دے رہا ہے کسے تے جبر نہیں کر رہا نہ منن والیاں نو بھی وہ پکڑ نہیں رہا اور منن والیاں نو بھی مہلت دے رہا ہے تے نہ منن والیاں نو بھی مہلت دے رہا کیونکہ سارا ازمائش دا سامان ہے ویقول الذین کفروا لستا مرسلا اور نہ منن والے کہندے نے کہ تسی رسول نہیں تینو اللہ تعالیٰ دا رسول نہیں منتے کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم انہاں دس دیو کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تواڈے درمیان ومن عندہ علم الکتاب اور او کہ جنہاں دے کول کتاب دا علم ہے جنہاں نو اللہ نے پہلا کتاباں دتیاں او بھی اچھی طرح جاندے نے کہ اللہ دے رسول نے کیونکہ انہاں دیاں کتاباں وچ اللہ دے رسول دیاں نشانیاں دسیاں گئیاں سن اور پتہ سا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ انساناں وچوں ہی انساناں نوں چن کے رسول بناندا ہے تو اچھی طرح جاندے نے اور او بھی جڑے کتاب دا علم رکھن والے نے وہ اچھی طرح جڑا ہے اس چیز تو واقف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول بھیجے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سورہ ابراہیم بھی مکی سورت ہے ایدے اندر بھی وہی مضامین نے جڑے مکی قرآن دے نے مکے والیاں نوں اور سارے انساناں نوں دعوت ہے اللہ دے منن دی آخرت یقین لیاون دی اور دے رسولاں دی پیروی کرن دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور یہ کتاب ہے جڑی اساں نازل کیتی ہے تہاڈی طرف ہے ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لتخرج الناس تاکہ تسی کڈو لوکاں نوں من الظلمات الى النور اندھیریاں چوں نور دی طرف. یہ گمراہی چ پئے ہوئے نے انہاں نوں پتہ ہی نہیں ساڈی زندگی دا مقصد کی ہے اور اللہ نے کیا سانوں پیدا کیتا ہے انہاں گمراہیاں تے اندھیریاں چوں انہاں نوں کڈ کے تینوں روشنی عطا کرو اس علم دے ذریعے جڑا اللہ تعالی نازل کر رہا ہے. بیز نے رب ہی ملا صراط العزیز الحمید اور اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال یہ سب کچھ انہاں دے واسطے کرو اور او دے راستے دی طرف انہاں دی رہنمائی کرو جیڑا کہ زبردست ہے تے صفتاں والا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ اللہ ہی ہے جے دے واسطے ہے جو کچھ بھی ہے آسمان تے جو کچھ بھی زمین چے. وویل للکافرین من عذاب شدید اور ہلاکت ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے نہیں ماندے انہاں دے واسطے بڑا سخت عذاب ہے اللہ دے حلال علیہ الذین یستحبون الحیات الدنیا للآخرہ اے نہ منن والے او نے جنہاں نے دنیا دی زندگی نو پسند کر لیا آخرت دے مقابلے چ. اے دنیا دے چند دن دے ایتھے دے مفادات نے ایتھے دی حیثیتاں نے انہاں نو انہاں ترجیح دے لئیے. ویصدون عن سبیل اللہ اور اے روک دے نے دوسریاں نو بھی اللہ دی راہ توں تے خود بھی رکے ہوئے نے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور اللہ تعالیٰ دے اس کلام دے وچ شک پاؤندے نے تے دے وچ ٹیڑ ٹوندے نے. اولائک فی ضلال بعید اے ہیں جڑے راہ تو بہت دور چلے گئے نے دور دی گمراہی چ پے گئے نے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ اور جدوں بھی اسی رسول بھیجتے ہاں تے اس قوم دی زبان دے وچ پیغام دے کے بھیجتے ہاں، جیڑی قوم دی طرفوں رسول بنایا جاندہ ہے، لیبین لہم تاکہ انہاں دے واسطے ہر چیز نو واضح کر دے. اسے کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عربی زبان چ نازل کیتا ہے کیونکہ عرب دے رہن والے تے چنگی طرح حجت قائم ہو جائے، انہاں تائیں ہر چیز واضح ہو جائے. فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیندا ہے جنہاں نو چاہندا ہے، ویہدی من یشاء اور ہدایت دے دیندا ہے جنہاں نو چاہندا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ ہے زبردست حکمت والا. یہ ہے جڑا بندوبست اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہدایت دا کیتا ہے، اس کر کے اللہ اپنی طرف نسبت کردا ہے اس ہدایت دی بھی تے گمراہی دی بھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، بے شک اساں بھیجا موسیٰ علیہ السلام نو اپنی نشانیاں دے کے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ کڈو اپنی قوم نو اندھیریاں تو روشنی دی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہاں نو نصیحت کرو اللہ تعالیٰ دے دنہ دے ذریعے، انہاں دسو کہ پہلیاں بھی قوماں آئیاں اور انہاں دی طرف ہی اللہ نے رسول بھیجے، انہاں نہیں منیا تے دیکھو انہاں نے کس طرح اللہ دا عذاب آیا. یہ ہے نا ایام اللہ، اللہ دے او دن کے جنہاں دے وچ قوماں تے عذاب بھیجدا ہے، انہاں دا ذکر کر کے انساناں نو یاد دہانی کراندا ہے تے نصیحت کردا ہے. ان فی ذلک الایات لکل صبار شکور، بے شک انہاں اللہ تعالیٰ دے دنہ دے اندر نشانیاں ہیں ہر شخص واسطے جیڑا صبر کرن والا تے شکر کرن والا ہے، جیڑا اللہ تعالیٰ نو من کے تے پھر اپنے آپ نو اس دی اطاعت دے اتے جیڑا ہے جمع دیندا ہے اور اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں دا شکر ادا کردا ہے. او دے واسطے انہاں دنہ دے وچ انہاں قوماں دے حالات دے اندر نشانیاں ہیں جنہاں قوماں دے حالات قرآن مجید نے بیان کیتے نے. بس کالا موسا علیہ قوم اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو جو کیا موسا علیہ السلام نے، اے میری قوم یاد کرو اللہ دیا نعمتاں علیکم جو تہاڈے تے ہوئیاں نے، اذ انجاکم من آل فرعون، جدوں انہیں نجات دیتی تینو فرعون والیاں کولوں، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاندے سر تینو بہت برا عذاب، ویذبحون ابناکم، دیکھو تہاڈے بیٹیاں نو ذبح کر دیندے سن، ویستحیون نساکم، اور تہاڈیاں عورتاں نو زندہ رکھدے سن، وفی ذالکم بلاؤم من ربکم عظیم، اور ایدے وچ بہت بڑی ازمائش سی تہاڈے رب دی طرفوں. وَاِسْتَعْجَنْ رَبُّكُمْ، اور جنہوں تہاڈے رب نے اعلان کر دیتا، لائن شکرتم، اگر تسی شکر کرو گے، لَأَزِیدَنَّكُمْ، تے میں ہور تہانوں عطا کراں گا، وَلَائِن کفرتم، لیکن اگر تساں ناشکری کیتی، ان عذابی لشدید، تے میری پکڑ پھر بہت سخت ہوئے گی. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تے موسیٰ علیہ السلام نے کیا اگر تسی سارے دے سارے کفر تے آ جاؤ اور جو بھی لوگ ساری زمین وچ نے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تے اللہ تعالیٰ تے غنی ہے اس چیز تو اور اس ستودا صفات ہے، ان کوئی فرق نہیں پیندا او دی قدرت دے اندر او دی بادشاہت دے اندر اگر تسی نہ منو گے. تے الم جاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تہاڈے کو خبراں نہیں آئیاں انہاں دیاں جڑے تہاڈے تو پہلا ہو گزرے نے، قوم نوح و آدم و سمود، قوم نوح تے قوم عاد تے قوم سمود، والذین من بعدہم، اور انہاں تو بعد بھی جڑیاں قوماں ہوئیاں، لا یعلمہم الا اللہ، جنہاں نوں کوئی نہیں جاندا سوائے اللہ دے، جاءتہم رسلہم بالبینات، انہاں کول بھی آئے سن رسول واضح نشانیاں لے کے، فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہاں نے انہاں دے منہاں دے وچ اپنے ہتھ ڈالن دی کوشش کیتی، یعنی انہاں نوں کیا کہ تسیں اپنے منہاں نوں بند رکھو ہے سانو اللہ تعالی دا کلام نہ پہنچاؤ. وقالو انا کفرنا بما ارسلتم بہی، اور کہن لگے اسی کفر کردے ہاں او دا جیڑا تانوں دے کے بھیجیا گیا، وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور بے شک اسی اس چیز دے وچ تردد وچ تے شک وچ ہاں جیہدی طرف تسی سانو بلاندے ہو. قالت رسلہم فی اللہ شکن، تے کیا انہاں دے رسولاں نے کہ اللہ دے بارے شک کر دیو، فاطر السماوات واللفظ جنہیں پیدا کیتا ہے آسمانہ تے زمین نو، یدعوکم لیغفر لکم ذنوبکم، وہ تینو بلا رہا ہے کہ تاکہ تہاڈے گناہ معاف کرے، تہاڈیاں غلطیاں تو درگزر کرے، بھائی وخرکم الاجل مسما، اور تاکہ تینو ایتھے مہلت دے کہ ایک مدت تائیں. قالو ان انتم الا بشر مثلنا، تو کہن لگے تسی تے ساڈے ورگے انسان ہو، تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، تسی چاہندے ہو کہ روک دیو سانو بندگی کرن تو انہاں دی جنہاں دی بندگی کردے سن ساڈے پیو داتا، فاتو بے سلطان مبین، کہ لیاؤ تسی کوئی واضح دلیل لیاؤ. قالت لهم رسلهم، تو کہن لگے انہاں دے رسول انہاں نو، ان نحن الا بشر مثلکم، بے شک اسی انسان ہاں تہاڈے واسطے ورگے ہی، ولکن اللہ یمن ولا من یشاء، لیکن اللہ تعالی فضل کردا ہے تے اپنا احسان کردا ہے اپنے بندیاں چوں جے تے چاہندا ہے میں عباد ہی اپنے بندیاں چوں وما کانا لنا ناتیکم سلطان اور ساڈے بس اچ نہیں کہ تانوں کوئی ایسی نشانی لیا کے بخائیے الا باذن اللہ مگر اللہ ہی دے اذن دے نال وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی دے اتے بھروسہ ہونا چاہیے انہاں دا جڑا مومن ہے بارک اللہ لی ولکم فی القران العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم